Përshëndetje të ndëruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria është nxitur se grevave të punëtorëve në Kosovë vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave për mbrojtje të drejtave të tyre. Në Bosnjë dhe Hercegovinë shënohet sot 23 vjetori masakrës së Srebrenicës. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se Gjermania kontrollohet plotësisht nga Rusia. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë shënohet sot 23 vjetori masakrës së Srebrenicës. Në këtë qytet më 1995 forcat serbe vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Masakra u cilësua si akti më i keq i gjenocidit në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Srebrenica është pallur zonë sigurt nga Kombet e Bashkuara, mirëpo ruaj vetëm nga një numër i vogël i paqruajtësve holandez që nuk kanë qenë në gjendje të mbrojnë civilët e strehuar atje. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka nisur me tonit të ashpra udhimin e tij në Evropë duke kritikuar Gjermani për marrëveshje në vlerë të miliarda dollarëve me Rusin rreth tubacioneve të gazit natyror, derisa pret që Shtetet e Bashkuara ta mbrojnë atë kundër Rusisë. Duke folur në mëngjes teksa është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, Trump ka thënë: "Ne jemi duke mbrojtur Gjermaninë, ne jemi duke mbrojtur Francën, jemi duke mbrojtur secilin. Kjo është e padrejtë ndaj shtetit ton, është e padrejtë ndaj taksapaguesve tan." Trump ka thënë se Gjermania është kontrolluar plotësisht nga Rusia për shkak të varësisë së gazit natyror dhe marrëveshjes për tubacione të gazit me Moskën. Shtetet e Bashkuara kanë rritur luftën tregtare me Kinën duke listuar produkte shtesë në vlerë të 200 miliard dollarëve, të cilat planifikon t'ju vendosë tarifa deri në muajin shtator. Ky hap ka ardhur disa ditë pasi të dyja shtetet kanë vendosur tarifa reciproke në vlerë të 34 miliard dollarëve në madhrat e njëra tjetrës. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar edhe më herët me vendosjet e tarifave shtesë në rast të akmarrjes nga Kina. Në listë janë vendosur më shumë se 6000 artikuj duke përfshirë produkte ushqimore, minerale dhe çanta. Shtëpia Bart pati deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës në SBA. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 2 persona janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur pas sulmit militant në një ndërtesë qeveritare në lindje të provincës Nangarhar. Militantët kanë sulmuar ndërtesën në një institucioni edukativ në lindje të qytetit Jalalabad më 11 korrik, duke nxitur betejë të shtënash me forcat e sigurisë. Zëdhënësi i provincës Atullah Kujani ka thënë se forcat qeveritare kanë tentuar të largojnë militantët nga ndërtesa dhe të shpëtojnë punëtorët. Jani ka njoftuar se ka ndodhur të paktën 2 shpërthime në skenën e sulmit. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që përbën rastin e tretë në 2 javët e fundit në këtë qytet. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka vizituar zonën e goditur nga rreshtet të mëdha në perëndim të Japonisë pasi vërshimet kanë lënë të vdekur të paktën 176 persona javën e kaluar. Zyrtarët kanë thënë më 11 korrik se Abe do të vizitojë edhe një qendër të evakuimit në qytetin Kurashiki më vonë gjatë ditës. Javën e kaluar janë shënuar shifra rekorde të nivelit të shiut në zonën afër Hiroshimas, të cilat kanë shkaktuar dëmtime të ndërtesave dhe rrëshqitje të dhëut. Më shumë se 10000 persona gjenden nëpër strehimore në zonën qendrore dhe atë perëndimore të Japonisë, ka njoftuar zyrtarët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, muajve të fundit, ndërmarjet të mëdha publiki janë përfshirë në greva, paknacit e akumuluara me vite dhe mos përmbushja e premtimeve të bëra nga përfaqësuesit politik, thuhet se kanë nxitur këtë situatë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Muajt dhe javët e fundit, shumë ndërmarje publike në Kosovë janë përfshirë në greva. Gjatë vitit 2018 përmes grevave kishin shprehur apo edhe po shprehin paknaësitë e tyre mjekët, mësimdhënësit, punëtorët e postës së Kosovës, punonjës në administratën e gjykatave, prokurorëve dhe minatorët e Trepqës. Arsyet e grevave të punëtorëve të këtyre ndërmarjeve përkatësisht kompanive kryesisht kanë të bëjnë me paknaësitë e tyre me pagat dhe shërbime tjera. Kërkesa sociale të minatorëve të Trepqës janë njohja e stazhit të beneficuar të punës, siguria shëndetësore në punë, rritja e pensioneve dhe disa kërkesa të tjera. Qezim Jashari, menaxher në minierën e Stantërgut në Mitrovic, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se kërkesat e tyre datojnë që nga pas lufta, por që si të tilla nuk janë realizuar deri më tani.
Kjo pasmasi ka orë të kur rritë që 19 vjetë, sepse qëto kërkesa që nësot ka janë që 19 vjetëra, dhe kur halo kush pas për qeveri s'ka të ndu me i pregurua. Në të orë janë gjendje shumë të keqe, tre të orë gjendje shumë të keqe, sepse s'kem ende kur të status jem, pas status jem, që që në të orë mendojnë që kjo trepë që me Ungri, jo me ushuë. Mi po, si pas rathona që përshkojnë, gjithë dhe të orë të ushuë.
Tani afër 2 vite nga miratimi i ligjit për Trepçën, institucionet e vendit nuk kanë arritur të përfundojnë të gjitha procedurat të cilat nevojiten për funksionalizimin dhe ringjalljen e këtij kompleksi. Avni Aidini, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thot për Radion Evropa e Lirë se grevat kanë ardhur si pasojë e pakënaqësive të mëdha që kanë punëtorët me pagat.
Kjo situatë e cila ka eskaluar tani është pas luftës, më njerë premtimet të cilët kanë qenë nga partit politike dhe mos realizimi i premtimeve ndaj punëtorve, dhe kjo ka ardhur deri te fundi, që do me thanë punëtorve i ka ardhur majtë të hundës kriza ekonomike dhe kushtet e punëtorve.
Si pas ti, grevat janë nxitur nga qeverit për shkak të mos përmbushjes së premtimeve që ata kanë bërë në vazhdimësi.
100%, po se po, po edhe ma tepër se 100%. Për atërsia kjo çështje ka skaluar, mos knasia ka qenë, premtimet kanë qenë të mëdhaja, dhe deri tani asë një premtim dhe marrëveshja vit kaluar të cilë ka qenë me BSPK-n, qeveria nuk e ka realizu asë një pik të marrëveshjes.
Ndryshe, në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, thua se kënaqëshmëria e publikut në institucionet qendrore të Kosovës ka rënë, ndërsa gatishmëria për të protestuar për arsye politike është rritur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i Evropës ka publikuar strategjin kundër terrorizmit për vitet 2018-2022. Përmes kësaj strategjie, synohet të luftohet radikalizmi që qënë në terrorizm. Strategjia ka për bazë parandalimin, ndjekjen penale dhe mbrojtjen. Hollësitë e këtij dokumenti na i sjell Taulan Çenaj.
Parandalimi, prokuroria dhe mbrojtja janë fjalët kyçe për luftimin e terrorizmit në strategjin kundër terrorizmit për vitet 2018-2022 të publikuar nga Këshilli i Evropës. Me anë të këtyre elementeve, kjo strategji synon të luftoj terrorizmin, që vitet e fundit ka qenë një kërcënim i madh për shtetet antare të Këshillit të Evropës, por edhe më gjerë. Përmes ligjit synohet